ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien visā pasaulē norisinās akcija Diena bez plastmasas maisiņiem, aicinot cilvēkus atteikties no plastmasas maisiņu iegādes un atbalstīt davai draudzīgākus iepakojumus saviem pirkumiem. 1 eiro 5 gadā patērē apmēram 500 maisiņu, kura vidējais mūža ilgums ir aptuveni 25 minūtes no brīža, kad esam to paņēmuši rokā, līdz brīdim, kad to izmetam atkritumos. Tai pašā laikā maisiņam vajag apmēram 100 līdz 500 gadu, lai tas sadalītos. Latvijas pasts šodien izdos jaunu pastmarku par godu komponista Alfreda Kalniņa sacerētajai operai Baņuta, kam šogad aprit 100 gadu kopš tā pirmo reizi iestudēta Latvijas Nacionālajā operā. Jauno pastmarku sākotnēji varēs iegādāties lielāko pilsētu pastu nodaļās, kā arī Latvijas pasta e-veikalā. Pastmarku izdos 50 000 eksemplāru tirāžā un tās nomināla vērtība ir 1 eiro. Lietuvas radio un televīzijas komisija apsver iespēju sekot Latvijas paraugam un aizliegt Krievijas valsts kontrolētās mediju grupas RT televīzijas kanālus. Latvijas Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome jau aizliedz Latvijā izplatīt 7 RT televīzijas programmas, aicinot arī citas Eiropas Savienības valstis darīt to pašu. RT, kas iepriekš bija pazīstama kā Russia Today, ir valdības kontrolēts mediju konglomerāts, kas raida dažādās valodās un izplata Kremļa propagandu. Austrālijas valdība apsver iespēju piedāvāt drošu patvērumu Hongkongas iedzīvotājiem, kurus apdraud Ķīnas lēmums uzspiest Nacionālās drošības likumu. Šai autonomajai teritorijai paziņoja Austrālijas premjerministrs Scotts Morrisons. Arī Lielbritānija piedāvā uzturēšanās tiesības līdz 3 miljoniem Hongkongas iedzīvotāju, kuri var pretendēt uz Lielbritānijas nacionālajām ārzemju pasēm, kas viņiem ļauj 5 gadus dzīvot un strādāt Lielbritānijā. Lielākajā daļā Latvijas upju un ezeru ūdens temperatūra ir 15-22 grādu robežās, liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Jūrā Latvijas piekrastē ūdens ir 16-20 grādu silts. Siltāks plus 20 grādu, tas ir Salacu grīvā 19 skultē, bet zemākā ūdens temperatūra vakar bijusi Mēnspilī, tur plus 16 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.